Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 6, versoi 24 gis 35. En etiu tempo Iesuo diris alla homa maso, Vere, vere mi diras al vi sercias min, ne char vi vidis mirindajoin, char vi mangis panon cae satigis. Zorgu ne por la nutrajo pere ema, sed por tiu quiu dauras cae gvidas alla eterna vivo. Cial la homa maso sercias Iesuon? Ne estas malbone turni sin al Iesuo, ciam oni besonas helpon. Li mem curagigas fari tion. Sed se oni turnas sin al Iesuo, nur ciam premas la besono, oni riscas taxi lin idole, amuleto, io au iu, al ciu oni turnas sin por diri ni provu ancau tion. Peti al Iesuo havas signifon, ciam inter ni cae li existas amrilato, fidemo, dankemo, adoro, cae tiu rilato ne estas hazard. Ciam Iesuo enigas en nian vivon ciutage, li estas tiu ciu inspiras electoin, al li ni conformigas, ie lia volo ni fidas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia elsendo in Esperanto de dimancio la quinan de Augusto 2012. Hodia uni malfermos la letterceston de nia programo pri monato Iulio, sed unue ni raportas pri la parolado de la Papo Cimatene antaula Angelusa pregio cun la fideluloi en Castel Gandolfo. La credo ie Cristo ne estas ideo, sed rincontigio cun vivanta persono, quiu donas signifon al nia vivo. Tion substrecis la Papo Cimatene, quiu instigis la fideluloin ne lasi sin esti captitai de la ciutagai zorgoi. Ancau dum la tagoi plenai ie problemoi, li diris, ni ne forgesu crescigi nian rilaton cun la Signoro. Iesuo, diris Benedicto la Dexesa, invitas ne halti ie la pure homa horizonto, sed malfermigi ie la horizonto de Dio, ie la horizonto della credo. Commentante la Evangelian fragmenton della hodiaua di mancia meso, la Papo substrecis che la Signoro volas helpi la homoin iri trans la tuia contentigio pri siai materiai besonoi, quancam gravai. Li volas malfermi novan horizonton della vivo, quiu ne estas simple tiu della ciutagai prisorgoi kiel mangiado, sin vestado, carriero. Iesuo parolas pri nutrajo quiu ne pereas, cae quiun estas grave serci cae accepti. Moseo, memorigis la Papo, donis al Israelo la manaon, la panon della cielo. Male Iesuo ne donas ion, li donas sin mem, li estas la vera pano mal suprenirinta ella cielo. Sed Iesuo, vera pano de vivo, quiu satigas nian malsaton pri signifo cae vero, aldonis la Papo, ne estas atingebla per homa laboro. Li alvenas al ni nur kiel donazzo della amo de Dio, kiel faro de Dio, kiun oni devas peti cae accepti. En la tagoi plenai ie zorgoi cae problemoi, sed ancau dum tiui de riposo cae malstrecigio, la Signoro invitas nin ne forgesi, che se estas necese prisorgi la materian panon, cae refrescigi la fortoin, despli fundamenta estas la cresco della rilato cun Dio, pano de vivo, quiu plenigas nian desiron ie vero cae amo. La centro della vivo, tio quio donas signifon cae firman esperon alla irado ofte malfazila della vivo, estas la credo ie Cristo, estas la rencontigio cun li. Nun ni transiras alla Iulia lettercesto. La statistico pri la Iuliai corrispondagioi parolas pri 11 letteroi el 8 landoi. Ie la unua loco, Bulgario, Germanio cae Nederlando, po 2, cae cun po 1 lettero sequas Belgio, Ceca Respublico, Francio, Italio cae Portugalio. La ret postai messagioi estis 8. En tute la Iuliai corrispondagioi estis 19. Antau ol legi la enhavon de quelcae viei letteroi ni memorigas che la decvinan de Augusto, en la festo della cielen preno de Maria, la dua biblia legagio, dum la latin lingua meso elsendita, ancau per radio ondoi de Radio Vaticana, estos en Esperanto. Ni comenzas la legadon de quelcae viae leteroi per la saluto sendita de signoro Ricardo. Li scribis ret poste, mine estas catholica, sed mi auscultas vian programon. Mi pensis che vi eble volus scii tion. Dankon. Nu, estas niciui, dankas vin, carega samideano Ricardo, esperante che la enhavo de niai elsendoi placias al vi. Ciel conate, la pasintan unuan de Iulio cesigis la elsendoide Radio Vaticana per mesai cae curtai ondoi al Europo cae Americo. Citiu cesigo estis temo de multai leteroi. Exemple, signoro José Pascual scribis: Carai amicoi, grandan bedauron causis al mi la cesigo de la elsendoi en Esperanto en mesai cae mallongai ondoi. La 27 de decembro 1982 mi audis vin unua foie per mesa ondo, cae tiam mi tuta interesigis pri nia cara lingvo Esperanto. Mi esperas che la elsendato per satellitoi cae interreto estos sen fina. Core salutas vin, José el Fatareglia, Hispanio. Carega samideano, ni bone rememoras via in unuain leteroin alla nia redaczio, cae same cun plesuro ni rememoras via in prescriboin pri via urbo. Ni gioias che vi successas daure auscultinin. Coran saluton. La per retan ausculton shatas signoro Imre Orban, quiu scribis iene. Mi tre volonte auscultas la elsendoin de Radio Vaticana, ili estas interesai cae bonai. La umia opinio estus pli bone se ciui programoi estus cun textoi, char tiel oni povas pli bone compreni ilin. Ia la parolistoi parolas iomete rapide, kiel generale la italai homoi. Cetere mi gratulas pro via laboro. Amiche, Imre Orban. Dankon pro via attentico pri rapida legado, ni clopodos legi pli mal rapide. Ni core dankas signoro Jeje Patera, quiu sendis salut carton el urbo Svitavi, quie ocasis la conferenzo Osiek pri la scienza fictia literaturo cae robotoi. Fine ni desiras ancau sendi saluton, quiun ni havigos pere de compact disco, al constanta fidela auscultanto signoro Anton Kronshage, Germanio, quiu ne povas auscultinin interrete, dum li auscultis ciun el sendon per radio ondoi, carega Anton, ni aparte shatis vian bon desiron, al viciui en via laborado, plue sagion, pacienzon, cae persiston. Coregan dankon. Carega ige frato, in ia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.